walitti bu'iinsa magaalaa sallaa keessatti uumameen dubbuun nama tokko yoo darbu 20 ol kan ta'an madaa'uu isaanii poolisiin magaalattii beeksise. Walitti bu'iinsichi bakka ijaarsa mana amantii jedhamus ergama siyaasaa qabaa jedha qajeelchi poolisii magaalaa sallaa Muktar Jamaaltu gabaase.
Roobii kaleessaa eebla 30 bulchiinsa magaalaa asallaatti ganama subiidhaan namoonni hangaan baay'ee ta'an masgiida ijaaruudhaaf bakka wayiitiitti wal gahan jedhu jiraattonni magaalattii. Dallaa masgiidaaf ta'u kana osoo dalla'aatiniin jiran naannichatti sagaleeleen adda addaa dhaga'amu namoonni gama gama walitti dhufaniitiniin hin ijaartaaf hin ijaartuudhaan walitti bu'iinsi uumame hokkora kanaanillee namoonni miidhamuu dubbatu. Namni jiraataa magaalaa asallaa ta'uu isaanii ibsanii akka maqaan isaanii hin dhahamne gaafatan.
Masjiida haaraa ijaaranii isa diigu irratti walal amantaadhaan kan diigu malu lafa mootummaa irratti ijaarame waan ta'eef kan diige garuu uummata kiristaanaatii sanii furri jalaa diigamees maa diigamaa walitti ba'anii booda garuu sanirraa daayibarsi ta'ee qabeenya namoota tuttuquutu dhufee kantiibaallee barbaacha dhaqanii dhabanii.
Maal gochuudhaaf?
Kantiibaa waan dhaqaniif hin beeknu warra masjiida diigatu dhaqe. San booda kolleejii kaaniin tokko illee hin darbatanii namichi garuu musliima illee miti kiristaana ture waan akkasiiti egaa amantaasiif fakkaata garuu wanti bu'aan irraa argame garuu amantaadhaan waliin qabatu.
Namni gara biraa jiraataa magaalaa asallaa ta'uu isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaatiif dubbatan Hayluu Kibbuu jedhaman ammoo rakkoon kun shira siyaasaa yeroo dheeraadhaaf xaxamaatiin ture walitti bu'iinsaa fi hawaasa wal afaan faajjeessuudhaaf magaalaa asallaa keessatti yeroo dheeraadhaaf xaxamaatiin turedha jedhu. Rakkoo dhaqqabe kanaanillee bulchiinsa magaalaa asallaa keessatti yoo xiqqaate namoonni 20 hanga 30 ta'an miidhaan irra gahee namni tokko ammoo lubbuunsaa darbuutu dubbatame.
Akka rakkoon uumamuu kanaan dura illee ibsamee ture. Sooshaal miidiyaan akkaawuntii asallaa utaatochi kajeelu tokko jira. Isaan guyyaa soomni seenee guyyaa sadiin booda rakkoon akka uumamu qophiin akka jiru himamee ture. Kanumaan rakkoon kun uumamuu danda'e rakkoon kunis kan uumamuu danda'e qaamni duuba qindeessuu jira. Yaaliin inni jalqaba amantii fakkeessuu yaalame malee amantaa kan taane immoo ifa.
Sababa walitti bu'iinsa bakka ijaarsa mana amantaa kanaan wal qabateetiniin hanqinaaleen gama lachuunuu jiraachuu dubbata qajeelchi poolisii bulchiinsa magaalaa Asallaa. Ajajaan qajeelchi poolisii bulchiinsa magaalaa Asallaa Komaandar Taaddasa Shibbiruu raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti bakki sababa walitti bu'iinsaa ta'e kuni ijaarsa masgiidaatiif ji'oota saglan darban dura gaafatamaatiniin kan ture ta'ullee garuu qaamni hayyama ijaarsaatii fi hayyama qabiyyee lafaallee mirkaneesseetiniin kenne hin jiru hanga ammaa adeemsarra ture jedhu. Maalillee taanaaniin ijaarsichillee yoo kan seeraan ala ta'u taate qaamni ijaarsa seeraan alaa ta'u haa ta'u osoo jiru walitti bu'iinsa haala kanaan uumuudhaafillee sababni gahaan hin jiru ture jedhu Komaandar Taaddasa Shibbiru.
Amma namni naannoo sanatti ijaarsi kun yoo jalqabamu namoonni gara mana amantaa fiiganii bilbilli yookaan dawalii jedhan sun akka bilbilamu taasifame. Namoonni kun wanni taasisan yaa'u sagaleedhaan kanatu uumameen jedhu hiikaan dawaliin sun yookaan yoo bata kiristaanni gubatu yookaan immoo balaan guddaan yoo dhufu yookaan immoo walitti bu'iinsi guddaan yoo uumamee ta'uuf eegaa yookaan rakkoon akkasii uumame hiikaa jedhu kenna malee yeroo sanitti bata kiristaana diiganii yookaan gubanii kan jedhu ergaa dabarsuu hin danda'u. Bilbila saniif namni fiigee yaa'ee gara sanitti dhufe yoo dhufu wanni arge ijaarsaa fi qaama nageenyaa fi qaama kan bira wajjin walitti bu'iinsa yookaan diigiin diiguu fi kan biraa immoo diigamuu qabaa diiguu qabduu kan jedhu gidduutti arganii. Saniif dubbiin tasgabbaa'e malee silaa akka bilbilli bilbilametti miidhaan dhufu guddaadha silaa akka hiikaa inni qabutti. Inni akkasii raawwatameedhaan bilbilli mijaa waan ta'eef bilbila wal waamee gara sanitti kuufamee isa santu gara jeequmsaatti akka deemuu fi akka babal'atu taasisuudhaaf yaala jechaadha.
Dhimma kana adda baafachuudhaaf gama abbootii amantaa musliimaatii fi ortodoksiitiinillee argachuudhaaf yaalii taasifnullee itti milkaa'uu hin dandeenye garuu gama lameen iyyuu guyyaa kaleessaa miidiyaa mootummaa Oromiyaa Broadcasting Networkiif gama lameen iyyuu abbootiin amantaa akka dubbatanitti walitti bu'iinsi kuni kan dantaa siyaasaa qabatee bahee fi qajeeltoo amantaa hin qabne ta'uudha akeekan Komaandar Taaddasa Shibbirullee yaada kanaan walii galu. Walitti bu'iinsi uumame kuni namoota irrattillee miidhaa geessuu kaasu Komaandar Taaddasan.
Ammaaf walitti bu'iinsa qaamni nageenyaa fi hawaasni walitti bu'een achi keessatti walitti bu'iinsi gara lamaaniin walitti deemaa ture sana akka walitti hin dhufne yeroo dhoowwamu dhagaadhaan wal reebu uleedhaan nama reebuun poolisiidhaan walitti bu'uun kun turee jira. Isa kana keessatti rasaasa dhodhokayee tureen namni sadii rukutamee turee nama sadiin kana keessa namni tokko du'ee jira jechaadha.
Rasaasni kun maalirraa dhukaafame hawaasarraa moo qaama nageenyaarraa?
Hawaasa meeshaa dhukaasuun argineenya. meeshaan hedduu kallattii hedduutiin qaamni nageenyaa gidduu sun hawaasni baay'ee guddaa qaamni nageenyaa waan ittisu hin dandeenye waan tureef meeshaan ofirraa ittisuudhaaf yookaan immoo namni akka walitti hin deemne dhoobuudhaaf dhukaafamaa ture. Kallattii qaama nageenyaatiin jechaadha. Kana bira darbee duras boodas dhagaa darbamu namni baay'ee miidhamee jira. Qaamni nageenyaas hedduun miidhamee jira. Kallattii isaa caccabee jira. Kan mataan buruqee jira hedduudha. Kan biroo immoo amma namoota rasaasaa rukutaman kana biqinaatti namni uleedhaan madaa'ee jira. Kan ragaa hospitaala arganne miidhaa sasalphaallee ta'u hospitaala keessatti namoonni yaalamaa akka jiran odeeffannoo kana qabna. Miidhaa sasalphaallee haa ta'u haga nama 20 akka ta'aniidha namoota rasaasaa rukutaman kana biratti. Caalullee danda'u kan jedhu odeeffannoo qabna amma miidhaa sasalphaa namni sadarkaa hospitaalatti yaalamaa jiru kun jechaadha.
Qajeelchi poolisii bulchiinsa magaalaa Asallaa akka raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsetti yeroo ammaa kana haalli nageenyaa bulchiinsa magaalaa Asallaa kan tasgabbii fi nagaadhaan jiruu fi namoota rakkoo kana uumuu keessatti harka qaban poolisiin qorannaadhaan hordofaa akka jirullee dubbatameetiin jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Adaamaarraa.